galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Arbaca bisha July sanadka 2020kan waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadbixinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadaad idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya oo lagu xukumay dil toogashada kadib markii lagu helay in uu u dilay qof rayid ah muran ka dhashay Bakatiyaara.
Maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanay deble booliis 42682 Nuur Daahir Geedi uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Umar Xasan Macalin. Cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan oo billaahi tawfiiq.
Qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Sidii baan maqaar ugu gamcaa meel laga dhigaye, sidii baan makaar lagu gubtiyo madax u jeefaaye, sidii baan madaal dhali karsho iyo rodol u maystaaye, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye.
Qodobadaas iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Jabaal Axmed Cismaan.
Tirada dhimashada banaanbaxyadii iyo rabshadihii qoomiyadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya toddobaadkii la soo dhaafay kadib dilkii loo geystay heese caan ahaa oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ayaa hadda gaarsay 239 sida lagu sheegay tirakoob cusub oo uu sameeyey booliiska. Hejalo Hindeza oo ahaa heese qoomiyadda Oromada ka soo jeeda ayaa waxaa la sheegay in ay toogteen rag aan la garanayn maalinkii Isniinta toddobaadkii hore, taasoo sii horisay xiisadda qoomiyadeed ee halkaasi ka jirtay halisna gelisay xaaladda kala guurka dimuqraadiyadda dalka Itoobiya. Mudaharaadyo ayaa ka qarxay caasimada Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromiya oo ah halka ay ku badan yihiin qoomiyadda ugu tirada badan dalka Itoobiya ee Oromada, kuwaasoo muddo dheer dareemayay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba la liiday. Saraakiisha ayaa u sababeeyey dhimashada laba arrin oo isbiirsaday oo kala ah awood ay adeegsadeen ciidamada amniga iyo rabshadaha ka dhex dhacay qoomiyadaha. Madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegtay in talaadadii laga helay xanuunka COVID-19 kadib bilo dhowr ah oo yareysanaya khatarta xanuunka, islamar ahaantaasi uu ka madax adeegay khubarada caafimaadka degreena ay soo jeediyeen, iyadoo xitaa fayraska dalkaasi ugu dilay 65,000 oo qof sida ay caddaynayso warbixin lasoo saaray. Madaxweyne Bolsonaro oo soo noqday kabtanka ciidanka dalkiisa ayaa hore wuxuu u kirsanaa cudurka COVID-19, waxaana barar badan uu dhawaaqay sida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay dhinacaasi marka ay timaado COVID-19 ay isku siyaasad ka noqdeen. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa waxa uu qiray in ay soo baxayaan cadeymo muujinaya in cudurka COVID-19 uu hawada ku faafi karayo, arrintanna waxay timid kadib markii koox dhakhaatiir ahi ay hay'adda ku booriyeen inay cusboonaysiiso tilmaamaha ku aadan sidii xanuunka habdhiska neefsiga mara uu dadka isaga kala gudbo. Maria van Kerkhove oo ka tirsan koox farsamaha oo la shaqeysa hay'adda WHO hormuudna ka ah la dagaalanka xanuunka ayaa sheegtay in muddaba ay ka hadlayeen in laga yaabo in viruskaasi hawada la isaga kala gudbin karayo. WHO ayaa hore u sheegtay in viruska keena COVID-19 uu ku faafo hawada marka dhibco ka soo baxa afka iyo sanka qofka xanuunka uu hayo uu islamar ahaantaasina u dhawaado qof kale, taasoo keenta in habdhiskiisa neefsiga uu ku qaato, hase yeeshee warqad furan oo hay'addaasi loo diray taasoo la daabacay toddobaadkan, islamar ahaantaasina ay qoreen ilaa 239 saynisyahan oo kala gedisan oo ku kala sugan 230 dal ayaa waxay soo bandhigeen caddeymo muujinaya in viruskaasi hawada lagu kala qaadi karayo. Wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabta qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in ay tahay mid xaqa oo sharci ah in falastiiniyiintu ay noqdaan dowlad madax bannaan, islamar ahaantaasina caasimadooda ay noqoto bariga Qudus. dalalka ayaa waxaa ka mid ah Masar, Imaaraadka Carabta, Jordan, Morocco, Tunisia, Saudi Arabia, Oman, Kuwait iyo kuwo kale. Waxaana kulan dhinaca internetka ay oo online-ka ay ku yeesheen wasiirada midbadidada dalalkan ay ku cambaareen isku dayga Israel ee ku doonaysa in dhulka reer Falastiin ay deegaanadeeda ku biiriso isla mar ahaantaasi inay guryo cusub ka dhisato. Waxay ka digeen Israel ay sii waddo inay dhisto dhulka Falastiin, taasoo jabinaysa biiraadeen qaradada caalamiga. Waxaana ay sheegeen inay doonayaan in Israel ay ka baxdo dhammaan dhulalka carabta ay dagaalada ku qabsadeen. Warkii dunida dhegeystayaal, waa dhegeysaa.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in miino la dhigay waddada dhinaceeda ay ku dhinteen laba askari isla markaana laba qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Weerarkan ayaa ka dhacay degmada Hodan. Wariyeena Seynba uu karayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Inta la og yahay laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa ku geeriyooday laba qof oo raydna way ku dhaawacmeen kadib markii saakay agagaarka taleexe degmada Hodan ee magaalada Muqdisho uu ka dhacay qarax miino. Dad goob joogayaala iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa VOA u xaqiijiyay in gaari ay ciidamada booliiska wateen uu qaruxu haleelay markii miino la geliyay waddada dhinaceeda lala beegsaday xilli uu gaariga halkaasi marayay, isla markaana uu sababay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca isugu jira. Qaraxa kadib waxaa goobta gaaray ciidamo booliis ah oo gurmad u fidiyay astarta qaraxa lala eegtay ee dadka ay waxyeeladu gaartay. Hase ahaatee lama sheegin ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay qaraxa dhacay sida ay wararku sheegayaan. Si kastoo ay ahaato, xaafada ka tirsan degmada Hodan ayaa dhowr jeer oo hore qaraxyo miino lagula eegtay ciidamada. Bil ka hor ayay ahayd markii qarax miino lala beegsaday gaari uu la socday taliye ku-xigeenkii hore ee ciidamada xoogga dalka, waxaana qaraxaasi ku dhintay dad shacab ah oo mooto bajaaj saarnaa oo ay ku jirtay hooyo iyo wiil ay dhashay. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Nuur Daahir Geedi wuxuu askari ka tirsan saldhigga booliska ee degmada Shingani ee magaalada Muqdisho ayaa maxkamadda militarigu ay ku xukuntay dil toogashada kadib dil ka dhacay xaafadda Xamarjajaba 16-kii Juun ee aynu soo dhaafnay, taasoo ku dilay Cumar Xasan Macalin, sida ay sheegtay maxkamadda militarigu. Warbixintana waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Askari ka tirsan ciidamada Biliiska Soomaaliya ayaa maanta maxkamadda militarigu ay ku xukuntay dil toogasho ah. Askarigan ayaa lagu magacaabaa Nuur Daahir Geedi, halka marxuumka uu dilayna lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Macalin. Dacwad oogayaasha ayaa askarigan ku soo oogtay eed ah inuu si bareer ah u toogtay nin oday ah oo waddada dhinaceeda ku ganacsanayay, islamarkaasina iibinayay sigaar. Dilka ayaa degmada Xamarjajab ka dhacay 16-kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Gaashaanla Sare, Xasan Cali Nuur Shuute, ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen.
Markii ay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay, mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo la jooga marxuumka uu imaaday eedeysanaha oo wata lacag shilin Soomaali ah, uuna u dhiibay marxuumka, kadibna marxuumku uu ku dhahay lacagta way jeexan tahay, eedeysanuhuna uu damcay in uu xoog wax looga iibiyo, marxuumkuna uu ka diiday, kadibna si xanaaq leh uu uga tagay eedeysanaha. Wuxuuna soo laabtay isagoo ku hubaysan qoray iyo boosh, wuxuuna xoog ku qaatay baakad sigaar ah, kadibna marxuumka ayaa ku dhahay ii dhig xoolahayga. Eedeysanahana wuxuu ugu jawaabay laba xabadood oo mid ka mid ahay wejiga kaga dhacday marxuumka, sidaasna uu goobta ugu geeriyooday.
Intaasi kadib ayay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aanka xukunkan ay ka gaartay dacwadda. Waxaana mar kale akhrinaya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad, Xasan Cali Nuur Shuute.
Markii ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah ee la hor keenay, oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga, qiraalka laga qoray eedeysanaha, warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirka marxuumka, qorayga uu dilka ku geystay eedeysanaha, marka ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kala xeereeyaadyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca ee eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane deble booliis 42682 Nuur Daahir Geedi uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay, وحين محكمته كحكمتي دلتو قشاه وآه قصاصة مرحوم عمر حسن معلن.
محكمة دو حي شكتي إن نور داهر جدي ورحفان كقاضن كروح حكمك حسي يشمع إيسان شاقين قورتا لدقي سنة يور رحفان كاسي
هذه هذا يودق استيالو مهاتسي محمد بشير عبد الرحمن أور بحين تاسينا لسعوتيني.
bulshada rayidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada ee la filayo inuu uga furmo magaalada Dhuusamareeb maalinta birta ah. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay yeesheen waxay uga hadleen xaaladda siyaasadda dalka, duurka ururada bulshada rayidka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka oo la filayo inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb. Waxay sheegeen mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed in waddanka uu galay marxalad doorasho loona baahan yahay in si degan looga gudbo. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab oo kulanka kadib V O A la hadlay ayaa xusay si looga gudbo marxaladda uu waddanka marayo inay muhiim tahay tixgelinta ku dhaqanka dastuurka si ay u dhacdo doorasho raalli laga wada yahay.
Hadda arrinta ugu muhiimsan ee socoto atoosha waxay tahay arrintan ku saabsan doorashooyinka. Saddex arrimood ayaa la isku haystaa: doorashada nooca la qabanayo, waqtiga la qabanayo, iyo cidda go-aankaas gaaraysa. Annaga bulshada rayidka ee Koonfur Galbeed haddaan nahay, waxaad aaminsannahay ku dhaqanka dastuurka iyo sareynta sharciga. Waxaan qabnaa in doorashada dib u dhac inaan lagu sameynin, shaqadaas la qabanayo inay uu qabto baarlamaanka sida dastuurka ku qoran. Wax kastoo la qabanayo, shaqo kastoo la qabanayo, inuu qabto baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka oo baarlamaanka ansixiyaan oo madaxweynahana labada baarlamaan bay ansixiyaan oo madaxweynahana uu saxiixay. Taas waxay keenaysaa in ku dhaqanka dastuurka ay noqoto mid halgowlahu ah, taas oo Soomaaliya aan ka dhicin dhammaan marti maamuladii Soomaaliya laga soo bilaabo kuwii casa ilaa iyo kuwii ugu dambeeyey. Lakiin haddana waxaa la misalay wax kastoo la qabanayo in lagu qabto dastuurka dhexdiisa, waxa dastuurka ogolaanaya iyo waxyaaba dastuurka uu bixinayo. Masalan, haddaan kasoo qabano in doorashada waqtigeeda lagu qabto dastuurka ku qoran tahay, dadka arrinkaa maamulayo in baarlamaanka ay tahay dastuurka ku qoran tahay, waqtiga la qabanayana way iska cadahay, waa afartan sano markii dhamaatay waay.
Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab wuxuu dhanka kale sheegay inay soo dhaweynayaan shirka maamul goboleedyada ay ku ballansan yihiin magaalada Dhuusamareeb, wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijo shacabka Soomaaliyeed u roon inay kasoo baxdo shirkaasi.
Annaga bulshada rayidka markaan nahay, doorkeena guud ahaan waxa weeye inaan dowladaha oo maaragtay aan la joogno iyo dowladda federaalkaba inaan ku caawino sidii maaragtay loogu dhaqmi lahaa dastuurka iyo sareynta sharcigan maaragtay priority ugu horeeya loo siin lahaa. Waxaa kaloo jira maaragtay oo shaqadeen ay tahay inaan dowladaha ku sabood gareyno oo ku caawino sidii loo fuli lahaa sharciga dastuurka keliya maahee, sharciga maaragtay heer goboleedyada iyo sharciga caalamiga oo dhan iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha. Marka annaga Koonfur Galbeed ahaan haddaan nahay, annaga waxaan raacsanahay maaragtay in iyadoo dastuurka lagu dhaqmaayo, hoggaaminta la isku ixtiraamayo, in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sii maadaan. Waana ku wada hadalnay maamul goboleedkeena, waana raacsanahay meel walba oo Soomaaliya ka tirsan ee nabad ka dhacay. Waxaan taageersanahay go-aanadii maaragtay iyo shirarkii lala yeeshay Somaliland. Waxaan raacsanahay go-aanadii iyo shirarkii kasoo baxay baarlamaanka in aan baarlamaanka matalayo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inaan la aamusino lxiin yaan xooga saarayna. Waxaan si fiican ugala dardaaranay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Mark Webby oo hogaaminaya oo shir kastoo ay ka gadgalayaan inay priority siiyaan ku dhaqanka dastuurka iyo marti sharciga sharciga.
Hadalka ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kusoo beegmayay xilli madaxda maamul goboleedyada dalka ay dhowaan ku ballansan yihiin magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo la filayo inay shir ku yeeshaan oo looga hadlayo marxaladda dalka iyo habka ay u ekaanayso doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA by Dabo.
Barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduuc iyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhageysan kartaan bogeena VOA somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA da.
Ila iska VOA.
Dowladda Kenya ayaa shaacisay in xanuunka COVID-19 ee dalkaasi ku sii faafay awgiis gabi ahaanba la joojiyey imtixaanadii dugsiyada dhexe iyo weliba kuwa sare ee sanadkan. Xukuumadda Nairobi ayaa se sheegtay in dugsiyada waxbarashada ee dalkaasi dib loo furi doono sanadka soo socda 2021. Warbixintana waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed, waxaana inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Bukhaari oo jooga Washington.
Macallimiinta iyo waalidiinta dalka Kenya, gaar ahaan kuwa Soomaalida, ayaa aad uga walaacsan go'aanka ay dowladda soo saartay ee ay gabi ahaanba ku joojisay imtixaankii sanad dugsiyeedka ee sanadka 2020. Inkastoo dowladda Kenya ay xoogaa dabicisay qaar ka mid ah xayiraadihii ka dhashay cudurka COVID-19 ee dalka saarnaa, haddana dadka waddanka ayaa markii hore filayay in dowladdu ay waxbarashada waddanka dib u furi doonto bisha 9-aad ee soo socota. Laakiin wasiirka waxbarashada ee dowladda Kenya, George Magoha, oo hadlay ayaa sheegay in tallaabada ay ku joojiyeen imtixaanadii waxbarashada ee sanadkan uu yimid kadib kororka iyo khatarta dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 oo dalka Kenya ku sii faafay hadda, kaasoo haddii iskuulada la furana ay halis uga imaan karto nolosha malaayiin arday Kenyan ah. Mr. Magoha oo sheegay in imtixaanada dalka la qaadi doono bisha 1-aad ee sanadka soo socda ayaa sheegay in go'aankaasi ay wada gaareen macallimiinta, waalidiinta, khubarada waxbarashada iyo aqoonyahanada dalka.
The implications of these resolutions are that, one, there shall be no KCP for the year 2020. Number two, the 2020 standard 8
qaraaradan waxaa ka dhalanaya kow inaanu jiri doonin sanadka waxbarasho 2020 ee hanaanka waxbarasho ee Kenya ee KCPE, labo in difcooyinka 8-aad iyo kuwa form 4-ka imtixaanka u fadhiisan doonaan xilli dambe oo sanadka 2021-ka ah. Saddex, kalandarka sanad dugsiyeedkan waxaa laga soo qaadayaa mid khasaaray xanuunka COVID-19 dartii. Go'aannadanina waxay ku dhaqan gelayaan dhammaan ardayda kuwa manhajka caalamiga qaataana ay ku jiraan,
including those offering international curriculum.
Macallimiinta iskuulada waxbarashada ee Kenya oo markii hore la daalaa dhacayay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay cudurka COVID-19 ayaa sheegayay inay aad uga walaacsan yihiin go'aanka ka soo baxay wasaaradda Kenya. Maxamed Axmed Ibrahim oo ah maamulaha iskuulka Prime ee ku yaala magaalada Nairobi ayaa sheegay inay aad uga naxeen markii uu soo gaaray go'aanka ay ku dowladda Kenya.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Ibrahim, waxaan ahay maamulaha guud iskuuladka la yiraahdo Prime Educational Center oo ku yaalan magaalada Nairobi. Runtii maanta dowladda waxay ku dhawaaqday maaragtay iskuuladka inay maaragtay dib loo dhigi doono furitaankooda iyo imtixaanaadka maaragtay national examination-ka oo la yiraahdo KCP KCC maaragtay in sanad dambe laga dhigi doono. Runtii anaka maxaa waxay suxun maaragtay nagu noqotay ileen dowladda markii hore waxay ku dhawaaqday inay maaragtay furi doonto iskuuladka bishii 9-aad sanadkan si imtixaanaadka loo galo maaragtay sanad soo socdo bilowgeeda bishii 4-aad. Runtii hadda ilmaha maaragtay ardayda iskuulka dhigtaan iskuulkan Prime horta wuxuu leeyahay qayb oo primary, secondary iyo qayb wuxuu leeyahay oo British system ah. Laba qayb aan leenahay, qayb oo British system iyo qaybta hadda Kenya system ah. Horta kii Britishka waxaa la kansaray examkii bishii 5-aad, la rabay inay galaan, laakiin iyadana waxaa maaragtay imtixaankaasna dib loo dhigay bishii maaragtay 11-aad laga dhigay. Runtii taas horta nagu horeysay, naxdintii ugu horeysay, maadaama maamulkii nahay maaragtay go'aan aan gaarnay in maaragtay ilmaha online loogu dhigo iskuul.
inkastoo ay jiraan arday waxbarashadoodii wali wata oo casharada ku qaata aaladda internetka, haddana qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee Kenya ayaa sheegaya in waxbarashada ay ardaydu ku qaataan khadka online-ka ay tahay mid aanan faa'iido badan u lahayn carruurtooda. Maxamed Cismaan Xaaji waxa uu ka mid yahay waalidiinta sheegaya inay ka walaacsan yihiin dib u dhigista ay dowladdu ku samaysay furitaanka dalka Kenya.
Horta waxa waaye meeshan dhib baa dhacday Nairobi ama guud ahaan wadanka Kenya, dhibta dhacday waxa waaye cudurkaas dilaaga ah coronavirus ayaa dunidii oo dhan saameeyey. Marka waxa waaye waxyaalo badan buu saameeyey, dhaqaalaha kamida, waxbarashada kamida, waxbarashada ugu muhiimsan waxbarashadii caruurihii iskuulada u dareeraayey dhibaatooyin badan baa soo food saaray. Waxa weeye tacliin la-aan, macalimiintii aan guryaha iman aan tuushankii aan samayn iyo caruurtii oodo waxa waaye waxbarashadii ay wax walba ilaaween oo waxbarashadii ay midmid ilaaween diinigii iyo iskuulladiiba. Marka waxa waaye dhibaatooyin badan bay nagu haysaa waxbarasho la-aantu. Caruurtii guriga way joogaan, subaxii baan aragtay gurigii way joogaan, waa qaylo, waa dhibaato. Maalintii anagana dee waalid baan nahay, waxa waaye waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye caruurtiina waxbarasho heshaabay ahayd, waxbarashadiina ma ay helin. Waqti badan baan caruurta ka lumay waxbarashadii markay noqoto iyo akaadimigii oo dhan. Marka dee waxa waaye aad iyo aad bay annaga noo saameysay. Marka dee dhibteeda ay leedahay caruurtii guriga joogta iyo waalidkii gurigooda jooga oo maaragtay caruurtii waxbarasho u dareereen, dhibta iyo culayska ay leedahay waa dareemi kartaan. Marka arrimuhu sidaas weeye, waana rajaynaynaa dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ay wax ka qabtaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maalintii Isniinta dalka ka dibciyey qaar ka mid ah amaradii iyo go'aanadii uu ku soo rogay ee ka dhashay cudurka adduunka uu la halgamayay ee COVID-19 kadib markii dalka Kenya laga dareemay hoos u dhac dhaqaale.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Bakhaari oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna helno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Come on.
soo socdaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha doodii gaabneed iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Ismaan.
tirada dhimashada banaanbaxyadii iyo rabshadihii qoomiyadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya todobaadkii la soo dhaafay kadib dilkii loo geystay heese caan ahaa oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ayaa hadda gaartay 239 sida lagu sheegay tirakoob cusub oo uu sameeyay booliiska. Hijaal hundeeza oo ahaa heesa qoomiyadda Oromada ka soo jeeda ayaa waxaa la sheegay in ay toogteen rag aan la garanayn maalinkii Isniinta todobaadkii hore, taasoo sii horisay xiisadda qoomiyadeed ee halkaasi ka jirtay halisna gelisay xaaladda kala goorka dimuqraadiyadda dalka Itoobiya. Mudaaharaadyo ayaa ka qarxay caasimadda Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromiya oo ah halka ay ku badan yihiin qoomiyadda ugu tirada badan dalka Itoobiya ee Oromada, kuwaasoo muddo dheer dareemayay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba la liiday. Saraakiisha ayaa u sababeeyey dhimashada laba arrin oo isbiirsaday oo kale ah awood ay adeegsadeen ciidamada amniga iyo rabshadaha ka dhex dhacay qoomiyadaha. Madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegtay in talaadadii laga helay xanuunka COVID-19 kadib bilo dhowr ah oo yareysanaya khatarta xanuunka, islamar ahaantaasi uu ka madax adeegay khubarada caafimaadka degreenaha ay soo jeediyeen, iyadoo xitaa fayraska dalkaasi ugu dilay 65,000 oo qof sida ay cadeynayso warbixin lasoo saaray. Madaxweyne Bolsonaro soo noqday kabtanka ciidanka dalkiisa ayaa hore waxa uu tirsanaa cudurka COVID-19, waxaana barar badan uu dhawaaqay sida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay dhinacaasi marka ay timaado COVID-19 ay isku siyaasad ka noqdeen. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu qiray in ay soo baxayaan cadeymo muujinaya in cudurka COVID-19 uu hawada ku faafi karayo, arrintanna waxay timid kadib markii koox dhaqaatiir ahi hay'adda ku booriyeen inay cusboonaysiiso tilmaamaha ku aadan sidii xanuunka habdhiska neefsiga mara uu dadka isaga kala gudbo. Maria van Kerkhove oo ka tirsan koox farsamaha oo la shaqeysa hay'adda WHO hormuudna ka la dagaalanka xanuunka ayaa sheegtay in muddaba ay ka hadlayeen in laga yaabo in viruskaasi hawada la isaga kala gudbin karayo. WHO ayaa hore u sheegtay in viruska keena COVID-19 uu ku faafo hawada marka dhibco ka soo baxa afka iyo sanka qofka xanuunka oo hayo uu islamar ahaantaasina u dhawaado qof kale, taasoo keenta in habdhiskiisa neefsiga uu ku qaato, hase yeeshee warqad furan oo hay-addaasi loo diray taasoo la daabacay todobaadkan, islamar ahaantaasina ay qoreen ilaa 239 saynisyahan oo kala gedisan oo ku kala sugan 230 dal ayaa waxay soo bandhigeen cadeymo muujinaya in viruskaasi hawada lagu kala qaadi karayo. wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabta qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in ay tahay mid xaq ah oo sharci ah in falastiiniyiintu ay noqdaan dowlad madax bannaan islamar ahaantaasina caasimadooda ay noqoto bariga Qudus. dalalka ayaa waxaa ka mid ah Masar, Imaaraadka Carabta, Jordan, Morocco, Tunisia, Sacuudi Arabiya, Cumaan, Kuweyt iyo kuwo kale, waxaana kulan dhinaca internetka oo onlineka ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda dalalkan ay ku cambaareen isku dayga Israel ay ku doonayso in dhulka reer Falastiin ay deegaanadeeda ku biirisay isla mar ahaantaas in ay guri cusub ka dhisato ay ka digan Israa'iil ay sii wado in ay dhisto dhulka Falastiin taas oo jabinaysa biiraadeen qaraarada caalamiga waxaana ay sheegeen in ay doonayaan in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulka carabta ay dagaalada ku qabsadeen warkii dunida dhageystayaal waa nagaynta
dadka degan magaalada Toronto ee dalka Canada oo ah magaalada ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkaasi ayaa la furay inay afka xidhaan xanuunka COVID-19 awadi tani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii golaha deegaanka ay ansixiyeen sharcigaasi laakiin waxaa soo baxay dad dibadda u baxaya oo ka soo horjeeda sharcigaasi daba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
magaalada Toronto John Tory ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay sharci waajib ka dhigaya af xirashada ama waxa loo yaqaan face mask marka dadka isugu imaanayaan meel xiran sida tukaamada laga adeegto gawaarida dadweynaha goobaha lagu cibaadeysto iyo meelaha kale ee la midka ah xeerkan oo ay ku taliyeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada ayaa meel mariyay golaha deegaanka ee Toronto todobaad ka hor sharcigan oo nambarkiisu yahay 54/2020 ayaa shalay oo talaado ahayd ka dhaqan galay magaalada Toronto dadka qaar ayaa soo dhaweeyay iyagoo u arkay mid lagu yareyn karo faafista xanuunka COVID-19 waatan hooda jaamac samatar oo ka shaqeysa waaxda cudurrada dhimirka
waxaanu arki jirnay markaan cusbitaalada tagno dad badan oo mask qaba oo is-ilaalinaya marka sidaas leeg weeyaan imika in adigana naftaada waa is-ilaalinaysaa dadka kalena waxa rabtaa inay ka badbaadaan xanuunkan oo waa ka ilaalinaysa xanuunkan saasaa loogu soo dejiyay in qof walba mask xidho oo sanka iyo afka daboolaan marka annagoo kale dadka vulnerable society-ga la shaqeyna oo xanuunyo dheeraad ah qaba aad baa looga ilaaliyaa xanuunkan covid-ka maadaama immune system-koodu aanay qaadi karaynin xanuunkan oo si degdeg ah xanuunkani uu saameynayo si kasta inagu adkaato inaan wax kaliya ku dadaalno wax weeyaan inaan xirano maskina
dadka aanan laga doonayn afxirashada waxaa ka mid ah caruurta ka yar 2 jirka dadka aanan xirin karin arrimo caafimaad darteed iyo kuwa xirashada iyo furistaba u baahan inay caawinaad ka helaan qof kale laakiin durba waxaa soo baxay dad ka soo horjeeda afxirashada kuwaas oo isla shalay oo talaado ahayd sameeyay dibadba ay ugu soo horjeedaan sharcigan
When the government is trying to mandate something, it is never in your best interest.
Marka dawladdu ay doonayso inay wax kugu qasabto, taasi ma ahan midanka ugu jirto. Hadii dawladdu ay isku dayayso inay ka qaado xurriyadda waxa aad dooratay, taasi ma ahan midanka ugu jirta. Duqa magaalada Toronto John Tory oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kuwa dibadbaxaya ay yihiin tirayar oo magacdoona.
I think that these were people who were trying to gain publicity.
Waxay la tahay kuwani waa dad magacdoona. Waxay leeyihiin aragti ku saabsan arrintan taasoo aan tii gelinayo. Sababtoo ah magaalo weyn waxaa ka jira aragtiyo badan. Waxaan kalsooni ku qabaa in dadka badankood ay u hoggaansamayaan sharcigan. Waxaa yeelay waa mid aqli gal ah. Haddii aad doonayso inaad ilaaliso caafimaad qabka deriskaaga, iyagana ay ilaaliyaan kaaga isla markaana aan joojino faafista viruskan. Sidaa darteed waa hal dibadbax. Waxaan ku faraxsanahay inay joogaan dal sidaasi ay ku sameyn karaan. Waa 40 qof marka aad u eegto 40 qof 3 milyan ma ahan tiro badan. Waxaan hubaa kuwa kale oo dhiibtay fikradooda. Siday ahaataba, haddii 6,000 oo qof ay ka soo muuqdaan Dundas Station iyagoo ka cabanaya afxirashada, dabcan waxaan dhihi lahaa waa arrin mudan inaan eego oo aan u qabto kulan dadweyne. Gobolka Ontario oo ahaa meesha ugu badan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 marka laga soo tago gobolka Quebec ayaa hadda laga dareemayaa hoos u dhac ku saabsan tirada laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka. Dowladda gobolka Ontario ayaa ku dhawaaqday in la galay wajiga labaad taasoo ka dhigan in si tartiib tartiib ah ay u furmayaan magaalooyinka sida Toronto. Shalay oo talaado ahayd waxaa laga helay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario 112 qof halka 3 qofna ay u dhinteen. Halkii Isniintii laga helay 104 qof isla markaana cidna aysan u dhiman Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
markana dhigistaal ku soo dhawaada doodii gabnaydi Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
dayrta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badan ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas'uuliyadda waalidnimo ee sugeysa taasoo ku xiran hadba sida uu guurku uga hagaago qofka dhalinyarada ee carafdoonka ama dooqiisa u sahan tagaya haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwanna soo maray keebaa la odhan karaa dhaqan ahaan wuu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya abwaan cabdulaahi
soomaalidu waxay ku maamadaa duuya dib u xun marka guurkii hore waxaan odhan karaa wuxuu ahaa guurmurtiyeysan guurmurtiyeed buu ahaa guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayaaba labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbee gaal ahayn markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideeda marka lalee waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmaa loo baahan yahay waxna duruufta baa keenta oo had waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummaddaasi haysato oo wax fududeeya ama wax cusleeya waxna waxay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xidhan tahay marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado aad iyo aad waxa u qiimo badnaa guurkii hore
haye cabdiraxmaan dhalinyaradeena soomaaliyeed haddii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keeni jira marka hore qofka inuu guursado aaday u adkaan jirtay laakiin hadda inuu guursado way fududdahay qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilayaa wuu ku degayaa dhibaatooyin badan oo guurla-aanta kala kulmi lahaayne hadda maba jirayso sababtoo ah haddii uu gala social mediaha wuxuu ka heli karaa qof calafdoon ah isagoo haddii uu si daacada calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan oo ka heli karaa waxaa dhismaayo kalsoonidii laisku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geeljiro ah isagoo ku nool inuu guursa markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaaluu dirin jiray waqti badanay ku qaadan jirta laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wuuna ka casrisan yahay wuuna ka dhaqaale yar yahay wuuna ka faa'iido badan yahay
abwaan cabdulaahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la odhan karaa guurkii hore wuhaa guur bulsho ha guurka maanta uu ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maxaan ku dhahda guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maxaan ku dhahda loo aasaasaya reerka xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xinin labada qof oo keliya waxaa la wadaagi jirtay xiliyaad badan tifatirka guurku wax waliba tifatir bay leyna waadqaanaa doorashada gabadha doorashada qoyska ee gabadhu kasoo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore wuhaa guur talo kusoo baxa oo laga wada tashood ahaan jiray hadda guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaadna ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadku hadduu isguursado isma bahayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadki hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo afartan cadow buu yeeshaa afartanka cadowbaa labada qof intaanaysan laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horeeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigin jirta iyo ehliyadeeda wiilku waxa uula xididaya sida dadka loola xidiyo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadda baa u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaale ahaan waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yahay shaystanya hadda waco ayaa la odhan jiray sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si waan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka carraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lagaysiiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhamina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hata gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hadhow gabadhu markay dido horad yar caruurtaadi aad baa loodhan jiray ma lama fadhiisan jirinin wiilka xiditirmadiisa diyaar loo yahay ma garantaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditirmadiisa ninka kaa kasoo hara waxaa loodhan jiray wayna sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunye weydeyle xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeeca ahaan isu kabaa baari noqdaa sudka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sudada soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yihahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa nin baa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxad arintaas ku soo leeyneysa
xasan sida ogtahay oo aad la socoto adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa la ciyaartay qofka dhalinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagu aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikirayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama deris ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sidaa ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yirahda annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoonyahana wiil dhalinyar aqoonyahana gabar yar oo aqoonyahana ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan sidaa ogtahay hadda guurka kan hadda iyo kan hore marka lasbarbar dhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabtay inuu hesho inaysan helin laakiin halkan wax badan ay isfurfuray dooqeeda isticmaalaysaa wiilkana dooqiisa isticmaalaya noloshiina way furfurmatay nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo waagii hore hadday wax badan culays ahaan jireen hadda culays ma ahan wax dhibaata problemne kama jiro aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore
ansiiyo abwaan cabdullaahi
guurka maanta guur jira waa guur jaantaan rogana waa guur jaantaan rogana oo meel maankurada ay murti ku leeyahay aanay jirinin dumarkuna waxaa ahaan jiray afar dumara nagahanagina waxay noqonaysaa naag adduunyo waa naagta dhaqaalaha iyo reerka ee hantida u haysa ee xagga dhaqanka iyo xoolaha dhale xeeshaarada wada naagina waa naag ubado waxaad hahaasoo dhan ubad ka dhaleen baa u siman oo ardaageeday ku gamaano iyadaa dhaqaalayso iyadaa oo ka qaday kawa cunay naagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka waddanka yimaada gurigeeda ku soo riyeysaa oo gogasheedii baa taallo xeedhiheedii baa yaallo adabkeedii baa haysataa oo iyadaa u shaqayn taqaana qaabkaas naagina naag oday baa la dhahaa ninka keligiisa ku filanto marka maskaxda qanuunta meelaha uu ku dega weeyaane garasa keligiisa cunto yaro macaan iyo gogol yaro macaan iyo ardaa yaro macaan iyo intaas nasoo fikireeda marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray
cabdiraxmaan waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay
abwaanka waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho hadda dhalinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ku wanaagsana jiro ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhalinyarada ay muujinayaan waana dad aqoon leh mararka qaar haddii la yidhaahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray mararka qaar waxaa dhici kartao kale badda hal malaaya mararka qaar qurmin karo hal qofaa la arkaa inta badan dhan waxaa la leeyahay dhalinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aaday u yaryahay laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay aniga aan kula hadlaayo nin dhalinyaraan ahay magaalada muqdisho aan joogaa guur wacanaan galay aad ayaan u ladanahay waa iska degenahay gabadhaa qabane anaan soo xushay waxaan isku raacnay calaf dhalinyarada asaageyga oo saaxibadeeda ahna sidaa si lamid a ayay ugu faraxsan yihiin
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdullaahi
xalku wuxuu yahay anugu wiilasha soomaaliyeed maanta joogaana mid baan odhan kala talin lahaa gabdhaha maanta joogee soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta joogee soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray beriyii hore qoys kalu ku dhex barbaari jiray kasoo dhex bar jiray sidii langeed ka dhex baxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihii buu ku guursan jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayadii dhabta kaga dhici jiray mar wagu dhabta kaga dhici jiray laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa ii guuri aan kaa guuri ee wiilkaaga imaanta guursada kugu dambaysay sidii gabadhii oo kale waxa lagu leeyahay gabadha koorna samar ku shukaansanayo aniga hooyada ma la digay si uu qoraha guriga soo kire tabatan wiilkaaga ima Allah imaanta guursado haya kugu dambaysa waalidkiiba tusantii wiilow ay guursadeen way ka guureen shanti gabadhii way guursadeen way ka guureen waalidkii dhamaay wax soo koriyay cid ku soo dhaaya marka wiil Soomaaliyeed ma tusay waxaan ku tarin lahaa waalidkaana ku daryeel khairnimadaada taasan ku oran lahaa gabadha maanta joogan waxaan ku tarin lahaa deen gabadhan leh oo maanta gabadha maanta joogan waxaan kale waxaan ku tarin lahaa idinku dhalinyaraatiin nolosha waalidii ka horeeyay macnuhu ma aha doq iyo qira jaban yare nolosha waa aayaha ummada hore soo martay ummada horeana ku waayay aragsan qofka weyn baa nolosha ku waayay aragsan waalidkiin waayay aragnimadiisa guurkiina waxa ka xulo
haye Cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad halkana u aragtaa
aniga halka waxaan u arkaa waagii hadii dhici jirtay in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaan jireen hadda adduunku wuu fiday meelo badan la kala dagay wiil Soomaali ku nool ayaa waxa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan kasoo baxo marka noloshii buu isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxa ka mid ah adduunida hadda casriga ee la joogo waagii hore waxa la jirtay qofka dhalinyarada ah ee miyiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena anagu waxyaalaha aan ka fikirno waxa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto oo aanan buuq macnaha kaaga iman karin laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanaayeen laakiin hadda kan waa mid ka duwan qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo wuu sii saadaalinayaa waana wax uu ogyahay wax imaan doona berito marka dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan kula talinaa oo aan ku soo gabagabeynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo problem ee dhalinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa in ay inta badan guursadaan dhalinyarada hadda aan weli guursan guurka aad iyo aad u fudud yahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo haya Axmed Faarax Cali Daacha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal waa su-aale Soomaalidu ummadaha kale ma ka dulqaad yar tahay mase aanan mooday degdegsiinuhu ma waxay hido u leedahayba mase aadanaha kale ayay kala mid tahay si hadaba aynu u helno qayb ahaan su-aalahaas iyo kuwa la midka ahay jawaabaha ay yeelan karaan waxaynu ku qasbanahay inaan dib u malicsano dhaqanka Soomaalidii hore iyo waagii ay xoolo raacatada u badnayd kaasna waxaa sida la og yahay loogu cirkan karaa suugaanteeda gaar ahaan mahmahdeeda maansadeeda iyo heesaha hiddaheeda aan korka isku dayo inaan soo bandhigo tusaalayaal lagu garan karo dulqaadka Soomaalidu inta uu la eg yahay ninba alle baryi jiray arooskiisa ama kan wiilkiisa u dabaaldegi jiray ama muraad kaleba yeelan jiray markaasoo kale intuu xoolo qalo ayuu wacan jiray dad badan oo geed reerka sabadiisa aan ka fogeyn soo gabrin jiray haddiiba in ragga ku jira oo malaha adkaysi badan aan gaashada u lahayn ayaa marba xagga reerka isha ku xada isaga oo raagsanaya xerihii hilibka ku jiray iyo dhiirihii ay caanuhu ka buuxeen oo aan soo muuqan siduu isleeyahay aan soo dhoweyn marka dambana wuu ku hadli jiray oo wargaajaana laysaye muxuu reerku sidaa noogu gelayaa ayuu kuwa garab fadhiya midkood ku qarsan jiray in cunnada lagu hadlaa inay dhaqanka ceeb ku tahay markii la xusuusiyana wuxuu cududaad ka dhigan jiray mahmahdii ahayd wax la raajaa ragga kuma sama taasoo loogu garaabi jiray adaan kolka ku weydiine ninka neef ama laba hilibkood loo bislaynayo sugi waayey dulqaadkiisu waa sidee Soomaalidu dowlad ma ahaan jirin qarniyo badan bay ahayd ummad aan tan isdhexal ahayn in doora baa la soo gumaystay mudahaatan lixdan guu oo kaliya laga joogo ayaa ugu horeysay maamul ay u madax bannaan tahay oo habka casriga ah ku dhisan ahna isla kii uu gumaysigu uga tegay. Kolka su-aashu waxay tahay marba madaxda talada loo dheebo inteebay tahay in waxqabadkooda laga dharsugo. Wixii ay ballan qaadeen ha meel mariyeene inteebay tahay inta loo dul yeesho in loo korto. Gobonimada waagii loo halgamayay dadweynaha runta oo idin looma wada sheegi jirin waxaa dhigahooda loogu raaxayn jiray gumaysigu markuu baxo in qof waliba uu farta malab dali doono, in dadku xor noqon doono oo qof waliba wuxuu rabo uu samayn doono. Saraakiisha gumaysigu siday u ladnaayeen si la-eg in markay kuraasta banneeyaan loo wada ladnaan doono. Riyadaas macaan mooye dadka looma sheegi jirin runta xalaal oo ah si ay u suurto waxna looga dheefo in dowladnimadu u baahan tahay shaqo adag, wax soo saar, waxbarasho, amni, kala dambayn, dastuur loo hoggaansamo, xeerarka degsan oo la ilaaliyo, hantida la wadaga yahay oo boobka iyo musuq maasuqa laga dhowro. Sidaas inay arrintu ahayd oo himilooyin aan suuragal ahayn isla markaasna degdega uu dadweynuhu calanka ka filaayay waxaan tusaale uga dhigayaa gabay uu tiriyey nin si weyn maansada soomaalida loogu yaqiin, waa allaha u naxariistee aadan yuusuf axmed oo aadan carab ku magac dheeraa. Laba ama saddex gu ayaa calansaarkii laga joogaa. Inkastoo uu reer miyi ahaa, haddana wuxuu ahaa magaalo ka warqab aad ugu warhaya siyaasadihii baryahaas dalka lagu dhaqaayay. Xubin firfircoon ayuu ka ahaa xisbiyadii mucaaradka ee 1960-nadii kii ugu weynaa oo gareedka loo yaqiin kolkii dambase s d u la baxay 1962-kii bilihii u dambeeyey. Aadan oo sidaas miyiga iyo magaalada uga dhexeeya ayaa dharaartii dambe isaga oo qurac dhallaan ku sugan cudurka duumadana aad ula liita wuxuu tuulo u dhow kineene uga dirsaday nin ay walaal ahaayeen. Kii oo kineene u wada ayaa ku soo noqday, wuxuuse u sheegay inuu uga soo iibiyey dukaan dawooyinka lagu galo. Aadan oo la yaabay warka uu maqlay ayaa yidhi, oo cilmiyow, Ingiriisku waatuu daawada bilaash nagu siin jiray, miyay gobonimadu nooga daraysay? Dhacdadaas ayaa dabadeed ku soo kacisay xukuumaddii ay leegadu hogaaminaysay waxyaabihii uu ku dhaliili jiray ee uu kaga soo horjeeday. Isaga oo weli fadhiya halkii uu kiniiniga ku liqay ayaa waxaa ku soo booqday nin xanuunka ku ogaa oo bal siduu noqday soo arag isyiri. Markaasuu ku yidhi, maxamedow, maanta waaba gebi, oo maxaa tiri? Ayuu kiina ku celiyey halkii buu aadanna ugu mariyey gabaygii soomaalida dhexdeeda caanka ku noqday. Ma mucaarad baan ahay gabaygii la baxay ee durucdiisa shishay ay ahayd gubanimadii in aan waxba laga dheefin oo haddoo lahayo, iyo markuu gumaysigu joogay ay tahay dameer labadii dhagood. Waa gabay dheer ee aan ka soo qaato tuducyadiisa kuwa ugu caansan qaarkood. Waxaa ka mid ahaa sidii baan marqaafiyo u sitaa ama Maraykaane, sidii baan maqaar ugu gamcaa meel ay dhigaye, sidii baan makaar lagu gubtiyo milix u jiifaaye, sidii baan madaal dhali karsho iyo rogol u maystaaye, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye, sidii baan masruuf uga dhigtaa miraha toomooda, sidii baan mawaashiga hayaan ugu maqiiqaaye, sidii baan majiiraha dhabbada ugu masaafoona, sidii baan manjaha ugu socdaa moodarliidii. Wuxuu ka tanqanayaa weli sida aan waxbarasho u jirin, ninkii nin dira in aan loo dirayna weli sidii hore magtii looga bixinaayo, weli sida waagii Ingiriiska in geela ay dowladdu kii lahaa ka moodo duugayso, weli sida aan xeerarka loo dhaqangelinayn ee sharcigu wax aan lagu dhaqmin uu u yahay. Wuxuu yidhi, sidii baan tacliin uga marnaaya macadka diimeede, sidii baan madow ugu jiraa maata iyo ruuxe, sidii baan macruufka u sugaa macalinkii siiye, sidii baan magti uga baxshaa muuminkii dilaye, sidii baa miskiinta dhullahaa looga mariyaay, sidii baan haddii tuugi miro midigta loo goyna, sidii baan xafiis meel fog jira ugu mucaadaayo hadii laba nin oo wada muslim ee madaxda loo geeyo sidii baan guddida loo maraa waxu masaynayne sidii buu rumaan ugu murxaakii maxbuusiye sidii baa sharcigii mayd u yahay aan murwar ahayne kuwa midabka soomaalinimo lagu malaynayo sidii buu kiliin uga mutaamaralka jiifaay sidii baa dalkii naga maqnaa muran u joogay markaa maantaas madaxdii talada dalka haysay ayuu ku eedeenayaa danahooda mooye inaysan u soo jeedin daryeelka dadweynaha had iyo jeedna ay dibadaha u sulcaalaan iyada oo aan lala ogeyn waxa ay ka keenaan dhulkana aan looga faa'iidayn wuxuu kaloo gabaya ku soo qaadayaa arrin xiisa leh oo ahayd calankii soomaaliya ee buuhoodla ka tagnaan jiray in markuu gaboobay oo uu calal u ekaaday halkuu suurnaa laga soo dejiyey dabadeedna madaxdii dowladda ee magaaladu ay awoodi weyday ku kale oo cusub inay ku beddelaan haba iska eegtee wuxuu yidhi mooskada ragow duulaya maylka tirinaaya goormaa waxay muujiyaan lagu manaafiici mardaadi baa socodka aan miiq la qabanaynin suuriigna noogama mudaan madashan buuhoodi bal intee muddaahaan sugnaa ma axda iman doonta bal maxaase hay muuqatee maradii loo qaatay waa calanki mukhlis iyo haddaan lagu shaqayn orod maleegnaana maxiniyahay moodayaan muunan nala saaray ma naftiinna maara u qabtaa nimanka loo miira maashi iyo haddaan meelka sare madow miyee fuuli ma mucaarad baan ahay haddaan xaqa ku maansoodo laakiin si aad carabu waroonaa oo nin calanka wada shinsanaaya oo wax ka sugaaya ayuu ahaay waxaa jiray gabya kale oo haddiiba wanaag iyo waxtar ka soo socda ka quustay ayna ka hoostay inuu cagta u dhigo bal inta fulinta qorshaha u degsan ay madaxda ku howlan tahay waa maxamed nuur laangare gabayaal la oran jiray oo inta maraha saboolay oo kululaaday tixihiisii middood calanka ku daraabay dabadeedna yidhi calan yahowdhi baa igaga timi dharashadaadiiye leef baa lagaa sugahaye dhig sidaa tahaye way kala dhig adigoo dhiciyo meesha dhararow kolka su-aashu waxay tahay dowlad laba ama saddex sano oo keliya dhisnayd garma loogu leeyahay in laga filo inay daboosho intaas oo baahi ah oo aadan carab soo tahay mase waxay daahan tahay dulqaadyari soomaalida ku laran laguna abuuray dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka aynoo joog waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay
mar kale dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan
dhegeystayaal idaacaddii galabnimo ee halkan sii wada jirayda kala socotiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kuna si dambe waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.